Gyllig garig am fath mi Dor chrwloi han mi Grawn yr eith a hwl mi Mo hwl y fydd i bwch y lioch Gyd hwyddw